Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, verjetno se še spominjate dogajanja pred dobrim mesecem dni, ko se je zapletalo glede podaljšanja dovoljenja za gnojenje. Potem smo mnogi razmišljali, kaj bi bilo, če bi se dovoljenje podaljšalo. Uradniki so si oddahnili, ker je bilo večinoma slabo vreme in so rekli, a vidite, da imamo prav, ko se držimo tistega, kar je napisano in so datumi postavljeni. Kmetje pa se marsikdaj znajdejo pred, bi lahko rekli, zelo težko situacijo, da so gnojišča, predvsem gnojne jame, polne in nekako bi radi, da do tega ne pride, ampak da bi se gnojila uporabila tako, da bi prinašala korist na kmetijah. No, in prav ob tem, ob gospodarskem vidiku gnojenja se bomo ustavili v današnji oddaji. Naš gost pa je gospod Anton Zavodnik, svetovalec specialist na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ljubljana. Gospod Anton, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni vsi poslušalci in seveda vse dobro v naslednjem letu.
Poglejte, tudi vi ste v začetku meseca za našo jutranjo rubriko Minute za kmetijstvo poudarili, da je nujno, da doma pridelana živinska gnojila uporabljamo čim bolj gospodarno. Kaj to v praksi pravzaprav pomeni?
Ja, dejansko je res to, bistvo vse zgodbe pri gnojenju je, da izkoristimo ta hranila, katera smo pridelali doma na kmetiji, čim bolj smotrno. Torej, da zaključimo krogotok hranil, kar odozamemo, nekako vračamo, sej odpeljemo samo malo tisto mleko ali pa nekaj mesa. Vse ostalo, živinska gnojila pa ponavadi vračamo in seveda zdaj se postavi vprašanje, kdaj bomo ta gnojila uporabili, da bo najboljši izkoristek. Odgovor je preprost, takrat, ko rastline rastejo, takrat, ko ta hranila rabijo. Poizkusi so bili seveda razno razni, dokazuje se, da se fosfor in kalij dobro vežeta v tla in da seveda na ta način lahko predstavljata zalogo hranil, pa vendar praksa kaže drugače. Praksa kaže, da vsa hranila, ne samo dušik, tudi fosfor in kalij, če jih damo v času rasti ali pa tik predno se vegetacija začne, so seveda izkoristki boljši, ker je to rastlinam najbolj enostavno dostopno. Doskrat pa ima seveda kmetija problem, kako vmes početi s temi gnojili, kaj početi s temi gnojili, da jih pripravimo v čim najboljši meri v tem času, ker skladiščne kapacitete na kmetiji eno so tisto dejstvo, kar že imamo, drugo so pa seveda predpisi, kateri tudi se moramo nekako, da ne govorim še o tem o območjih, katera lahko gnojimo in katera ne, to je pa seveda zgodba zase. Ne.
Gospod Anton Zavodnik, torej, če vas prav razumem, če hočemo, da bomo iz naših doma ustvarjenih gnojil iztržili največ, torej jih moramo začeti uporabljati tik pred začetkom rasti spomladi in potem po vsakem odkosu, če govorimo za travnati svet.
Ja, dejansko je tako. Za travnati svet ponavadi uporabljamo večino gnojil v jesenskem času, to je tradicija, ki bi se morala počasi spremeniti v ta čas, da bi jih uporabljali v marcu. Sredi marca se tudi zakonodajno vse sprosti, za hlevski gnoj že malo prej, za gnojevko in gnojnico, ki sta največji problem, pa takrat sredi marca in takrat seveda je tudi najbolj primerno, ker vegetacija začne, čim se začne 5 stopin povprečna dnevna temperatura, rastline začnejo rasti in porabljati ta hranila. Kot sem že rekel, ni samo ta dušik problematičen, tudi vse ostalo. Seveda moram pa že tukaj poudariti nekaj. Zelo pomembno pri živinskih gnojilih je, kako z njimi ravnamo. Kakšna so, kako so pripravljena, ker sveža, pa naj bo to hlevski gnoj ali gnojevka, sveža živinska gnojilo niso primerna za na travinje ali pa tudi za njivski svet, ne, najbolj. Tako da gnojili bomo, če se le da, marca, prilagoditi moramo pa seveda vse te razmere. Nasplošno bi takole rekel, vsa živinska gnojila, ki smo jih ustvarili tokom sezone, tokom leta, bomo seveda uporabili na njivskem svetu v jeseni, če imamo kolikor tok dober kolobar na žitih, predno sejemo žita. Potem se bo pa na novo začela nabirati živinska gnojila, katera bomo uporabili spomladi na travinju. To je najbolj preprosto, seveda so variacije še možne.
Torej bi lahko rekli, gospod Anton Zavodnik, da bi nekako, predvsem kmetije, ki uporabljajo gnojovko kot tisto temeljno gnojilo, ki imajo živinorejo zapeljano na ta način, da je živina na rešetkah, bilo potrebno razmišljati o dodatnih kapacitetah za skladiščenje, ki bi hkrati bile tudi kapacitete za zorjenje.
Ja, idealno bi bilo, če bi kmetija imela dve jami. V eni jami bi potekalo zorjenje, v to jamo bi tudi lahko speljali greznico iz hiše in potem dozorili in po šestih mesecih uporabili to na kmetijskih površinah. To bi bilo idealno. Ena jama bi bila pa za tekoče zadeve. Seveda večina kmetij tega nima in so seveda porinjene v nek kompromis. Zakaj se začnejo težave z jamami? Veliko krat zaradi tega, ker so meteorne vode speljane notri, ker je industrijska ta voda iz mlekarnice speljana notri, včasih tudi kar direktno z greznice speljano notri in vse to naenkrat ne gre, postopoma ja, naenkrat pa ne. In če je to vse naenkrat, je jama v jeseni polna. Seveda niso vse kmetije, da bi imele takšen način, ampak doskrat je tudi ta problem, da bi bilo to, če se le da, nekako ločeno. Videl sem v avstrijskem primeru, kjer so se zelo dobro znašli. Kmetija vas, vsaka hiša, vsako gospodinstvo, kmetija ima pač svojo jamo, cela vas pa eno skupno laguno, kjer se pač evidentira, koliko not pripeljajo in po času zorenja seveda vzamejo tudi ven, takrat, ko je čas. Torej, celo zimo, celo jesen vozijo to skupno jamo, da ta jama v hiši, pri hiši ni prehmalo polna, potem v času sezone, recimo za travinje, začnejo sredi marca. Prvo uporaba, nekje 15 kubikov gnojevke, ne več, ker drugače se že drugi problemi začnejo kazati o plevelih, kar bomo lahko še rekli. Potem po prvem odkosu počakamo par dni, da se rastline malo pomorejo, po 4-5 dneh zopet 15 kubikov gnojevke za ta drugi odkos in to lahko ponovimo še tretjič ali pa četrtič, pač kakršno imamo intenzivnost in kakršno je travinje. Tako da to je ena idealna rešitev. Pri nas seveda tega ne prakticiramo in se nam težave kažejo zaradi različnih razmer. Po drugi strani pa seveda tako. Tehnološko gledano je izračun za jame bil zajet za 6 mesecev, normativno, zakonodajno. Mi imamo pa po zakonodaji prepoved uporabe 4 mesece. Torej, nekaj tukaj ne gre skupaj, zakaj bi te jame bile prehmalo polne. Seveda, rekel sem že, da je veliko različnih možnosti, drugačnih, in zaradi tega se seveda tudi razumem kmetije, da so stisnene v nek kot, da v situaciji, kakršne so, je resnično to jesensko praznenje problematično. Poskusi iz Avstrije smo gledali veliko tega, lahko dokazujejo njihovi inštituti, da ta kasnejša uporaba na travinju gnojevke sploh ni problematična za okolje. Mogoče na njivskem svetu malo bolj sredi zime, travinje pa dejansko korenine rastejo, funkcionirajo in majhne količine gnojevke bi tudi ne glih v zmrznenem pa v zasneženem, takrat seveda razumemo prepoved, ampak v nekih okoliščinah, kot tudi po zimi imamo pozitivne temperature, bi to lahko po stroki uporabljali, da ne bi nič onesnaževali podtalnice. Ampak ker je bolj enostavno neke norme postaviti, so zdaj seveda norme takšne, da so pač določeni meseci, ko je prepoved in tukaj se kaže pa potem težave.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Gospod Anton Zavodnik, tisti izgled iz Avstrije, skupna laguna, vsekakor daje misliti, pri nas imamo seveda žal tudi drugačne razmere. Ne vem, zakaj se v Sloveniji take pozitivne prakse ne bi prijele, ampak poglejte, recimo, če rečeva tako, da gre za kmetijo živinorejsko v nagnjenem gorskem svetu, ki nima veliko njiv, torej nima tiste možnosti, da bi posejali žita in takrat porabili gnojila na pameten način. Vsekakor pa morajo porabiti ta gnojila tudi jeseni. Dokdaj jeseni je pametno gnojila recimo še peljati na travnati svet, da bomo rekli, da bo to pripomoglo k dobri ekonomiki poslovanja?
Ja, seveda poznamo različne razmere. V ravnini je zgodba drugačna kot v hribovitem svetu. V hribovitem svetu se zadnja prirast travinja ponavadi popase. In vemo, da hranilne vrednosti v travah v tem pozno jesenskem obdobju so zelo nizke. Hranilna vrednost je zelo slaba, tako, torej, da ta paša je sicer primerna in za neravno močno proizvodne, to se pravi mlečna proizvodnja tukaj ne bi bila primerna, ampak telice in ostale živali lahko to dobro, krave dojile, lahko to porabijo. Vendar, ko pa nekako se rast počasi umirja, pa je to možno in sicer in tudi zelo smotrno uporabiti ta živinska gnojila, katera imamo pač na kmetiji, ravno zaradi kombinacije paše. Če smo rekli, da v ravninskem svetu, kjer je bolj kostni sistem, uporabljamo čim več tih gnojil, hranil spomladi, zaradi tega, da bo dobra rast, da bomo hitro pokosili, posilirali tisto in pospravili. V hribovitem svetu je zgodba malo drugačna. Imamo doskrat pašno-košni sistem, in seveda živalim smrdi, gnojevka in gnojnica, tako kot ljudem, živalim smrdi in zaradi tega ne moramo tik pred pašo uporabljati gnojevke ali gnojnice. To potem seveda počnemo v jeseni. V jeseni se pa dobro zavedamo, da je november skoraj vedno problematičen. Čakati 15. november, če se le da ne. Torej je treba konec oktobra začeti uporabljati ta hranila. Trave si bojo zelo opomogle, koreninski sistem se bo zelo ojačal in bo zelo dobro trave prenesle potem zimske razmere. Tudi te šipkejše trave, katere najhitreje izginjajo, če delamo kakšne težave, bojo ob dobri ukoreninjenosti seveda zimo dosti bolje prenesle. In zaradi tega imamo dva razloga. Razlog, da v jeseni to, konec oktobra uporabljamo gnojevko ali gnojnico, je ta, da pač spomladi lahko začnemo zgodaj past, kar je potrebno, zelo potrebno je zgodaj past, zaradi rasti travne ruše. In pa seveda tudi ta drug sistem, da se rastline pred zimo okrepijo. Včasih je malo riskantno, da bi do zime še preveč zrasle te rastline. Takrat kombiniramo potem seveda še košnjo ali pa kakšno spravilo, nekaj bal za potem za telice, za kakšno ostalo, pa pač posiliramo, ker se sušiti skoraj da tega ne da. Tako da moramo biti prilagodljivi. Kmetije so zelo različne in iskati je treba te rešitve z mislijo, da poskušamo uporabiti živinska gnojila na pašnem sistemu jeseni, na kostnem sistemu spomladi. To seveda je dosti krat malo težje prilagoditi, pa vendar se nekako da. Omenil bi tukaj še zorjenje gnojevke ali gnojnice. Zorjenje je zelo pomembno in zaradi tega tudi moramo na nek način priti do večjih jam. Pri novih gradnjah stojim na stališču, da bo treba načrtovati malo boljše lagune, kot smo jih sedaj. Rešetke in jama pod rešetkam, to za živali ni primerno. To je bila neka strokovna tehnološka napaka, kjer pač vonjave, amonjak živalim direktno v nos smrdi. Seveda, gradbeno je mogoče bilo to malo bolj enostavno in ceneje, ampak pri taki investiciji hleva bi zelo preprost sistem hleva načrtoval in zunanjo laguno, potem bi ta zunanja laguna bila tudi lahko večja. Ker je pa smo jo vedno dimenzionirali na hlev in poglabljanje ne gre v delno, kar v nedogled, so seveda te lagune in te jame lahko mogoče malo manjše. Ne? Za naprej bo treba resno razmisliti o tej varianti, kdor bo še šel v investicijo. Tudi dodati se vedno da ne, te lagune. Vse sorte preproste rešitve se išče. Kmetijski inštitut je razvil neke balone s cerat. To je zelo preprosto, enostavno, da se prečrpa iz jame v ta balon, ki je zavarjena cerada, kamionska cerada, zavarjena v ta primeren. In tam je anaerobni potek zorjenja, kar je po svoje najboljše. Najboljše tudi zaradi klimatskih sprememb. Evropa se vedno bolj nagiba na naravovarstvo, varovanje voda, seveda absolutno, in tudi klimatske spremembe. Kmetijstvo bo moralo še nekaj prispevati k temu, k zmanjševanju izpustov. In to je najlažje doseči na ta način, da imamo gnojenje in gnojovko in zorjenje dobro urejeno. Verjetno je prihodnost v tem, da bojo morale vse jame biti pokrite na nek način, zaprte na nek način in da bomo šli na sistem anaerobnega zorjenja in ne več oksidativnega aerobnega zorjenja. To se prav tega mešanja in zračenja in tako naprej. Vsekakor za rastline je eno in drugo zorjenje dobro, ampak zaradi narave, kot sem omenil, ne, zaradi izpustov in klimatskih sprememb, verjetno prihaja takšen čas. Potem se pa lahko vprašamo, kaj pa je zdaj z dodatki? Kateri dodatki? Kakšni dodatki? Vidimo, da se urbanizem, občine, prostorski plani, vse to se zdaj širi kar v vas. Meščani hodijo v vas, v vas, v vas. In v vaseh za kmeta več ni prostora. Skoraj, ne, v narekovajih. Vse je moteče. Gnojevka, uporaba gnojnice, gnojevke, moteče. Javni vpliv imajo pa močan, velik. In prepovedi tudi z tega naslova prihajajo, že v Evropi vidimo, in naša prihodnost, če se hočemo izogniti konfliktu, bo verjetno tem, da smo prilagodili. Ne bomo mogli več kar ustrajati, čeprav moralno in logično in etično je, da so vasi, mesta so mesta, zaselki so zaselki, ampak stvari se spreminjajo. In kmetje bojo morali iskati, da ne bo konflikta, rešitve uporabe teh živinskih gnojil, gnojnice in gnojenke na takšen način, da bo čim manj smrdelo. To je pa seveda zorjenje. Zorjenje, tudi marsikakšen dodatek je dober v ta namen, tako da tukaj se odpira veliko vprašanj.
Gospod Anton Zavodnik, glede na to, da so na kmetijskem ministrstvu letos rekli ob tej, bi lahko rekli, ob tem zapletu s podaljševanjem gnojenja, da je potrebno nekaj narediti na področju pravilnika, da bi bil drugače narejen. Ob tem, kar vi pravite glede zorenja, pa bi človek rekel, da bi bilo dobro, da bi nekako kmetijska stroka začrtala eno pot naprej, kaj bi bilo tisto najbolj optimalno. Omenili ste predlog Kmetijskega inštituta za to anaerobno zorenje. In če vas prav razumem, zorenje sploh ne more biti samo z eno jamo, ker se potem vedno znova meša tista vsakodnevna nova količina gnojevke. Torej, kmetije, ki so zdaj nekako na robu z temi prostorninami, bi bilo verjetno veliko bolje razmišljati v dodatni jami, če bodo ustrajale na gnojevki. Mnoge kmetije se že preusmirjajo na visok nastil, če imajo to možnost in nekako samo, kolikor pride izpusta gnojnice, imajo za to posebno jamo.
Imamo primere, ko kmetje razmišljajo o tem, da bi dehidrirali gnojovko in delali pelete, ki so sicer dobri. To definitivno ne znese. Kmetija mora imeti zaprt krogotok, ne samo hranil, tudi energije, čim bolj zaprt, torej, da se porablja toliko, kot se ustvari. In poraba energije za dehidracijo je nemogoče večja od koristi, torej, to ne pride v poštev. Dodatne jame seveda so najboljša rešitev. Zdaj ne vem, to bi morala tudi družba v celoti nekako pristopiti in pomagati kmetom. Potem te ostale rešitve, kot so novi hlevi ali pa preureditve hlev na globoki nastil ali pa celo kompostni hlevi, to so posebne tehnologije, katerim se spet kmetija mora prilagoditi. To ne gre kar tako zelo preprosto. Smernice v naši deželi so seveda takšne, da dopuščajo širok diapazon uporabe, seveda, ker kmetije so različne. V končni fazi so kmetije majhne, veličina je majhnih in nimam takih investicijskih sredstev, da bi zdaj pa to kar jame betonirali, ker to je draga zadeva in to si ne more kar vsaka privoščiti, ekonomika je tudi na prvem planu ne more biti samo varovanje okolja, če pa že vse te dejavniki varovanja okolja, bo morala pa tudi družba se zavedati teh ekosistemskih storitev, ki jih kmetija ima, da jih ne naštevam, zdaj je to zelo moderno, pa ne glede na to moderno ali ne, to kmetje že od nekdaj opravljajo te ekosistemske storitve za celotno družbo in nekaj tega vračati. Ne samo postavljati kmetom zahteve, ampak nekaj na nek način vračati kmetijam, da se bojo lahko čim bolj prilagodile novim razmeram, ki nastajajo, novim situacijam, čim bolj varovanju podzemnih voda, klimatskim spremembam in tako naprej. To seveda s starimi tehnologijami, s tem, kar kmetije razpolagajo, ne gre tako zelo preprosto. Imeli smo že neke razpise pred leti za prilagoditve nitratni direktivi, pa vendar vidimo, da tisto ni bilo do konca narejeno. Ni bilo še razmišljanja o vseh teh kapacitetah, ki se kažejo, o vseh teh varovanju okolja in zmanjševanju izpustov. Tako da tukaj vidim priložnost kmetijskega ministrstva in pa seveda okoljskega ministrstva, da se dogovorita, da naredita skupne smernice, ker imam občutek, da zdaj zaenkrat in vsak vleče v svojo smer, skupne smernice, da bo kmetijo lažje. Da bo tudi stroka potem lahko rekla, takole in takole je pa primerno. Saj stroka dopušča več možnosti, več variant zaradi tega, ker se kmet prilagaja in ne more kar tako. Če bi pa se družba poenotila in seveda zagotovila tudi nekaj sredstv usmerjenih v to smer, bi pa to na dolgi rok lahko rešili. Bo pa verjetno potrebno nekaj narediti.
Torej bi lahko rekli, potreben je drugi korak o tem prilagajanju nitratni direktivi, ker se pač zaostrujejo vse te zahteve, ki so jim kmetje priče in predvsem mlajši pravijo, vsake 2-3 leta se spremenijo normativi, se povečajo pritiski, ne moremo več temu nekako ugoditi z ekonomiko. Vredno je to res.
Da, to je pač ta zgodba, katero zdaj skozi razpletava. Tako hitre spremembe proizvodnja pa ne sledi. Dohodki na kmetiji ne sledijo temu, da bi lahko kmetije investirale in se stalno prilagajale. Tukaj bo treba seveda nekaj narediti. Jaz bi se mogoče pa vseeno mčken vrnil še nazaj na uporabo teh živinskih gnojil, pa na plevele, ki so, na to tehnologijo, kjer pa kmet lahko nekaj naredi koristnega za sebe. Vemo, da so na travinju metuljnice zelo zaželene. Kaj pa metuljnice izrine? Prevelike količine dušika. Kdaj pa so prevelike količine dušika? Takrat, ko je preveč gnojev ali gnojnice naenkrat v času, ko trave ne rastejo, pleveli z globokim koreninskim sistemom pa lahko črpajo, to se pravi korenine globoke, kot jih ima regrat, kot jih ima ščavje in podobno, v zelo, zelo pozno jesenskem, ne, ne več tistem oktobrskem, ampak novembrskem ali pa celo decembrskem času, pa seveda travinje ne bo več tako izkoristilo teh hranil, ta hranila bojo prišle do teh plevelnih vrst, ki imajo globok koreninski sistem in potem se čudimo, zakaj je toliko ščavja, vedno več ščavja. Ja, pripeljal sem ga z gnojevko, seme je bilo v gnojevki. To je tako, tako. Nekaj semena seveda lahko preživi, pa vendar, če je dobro zorjena gnojevka, niti ne. Ampak, v glavnem je problem dušik pa prazna mesta. To so tist največji problem teh in tukaj pa lahko kmet nekaj naredi, brez da bi investiral, da uporablja zopet seveda gnojevko v tem pravem času, ko travinje raste, vemo, da dušik zelo spodbudi rast trav, fosfor pa kali, pa bolj metuljnic in pa zeli. In ta logika seveda sledi. Tukaj je še zelo, zelo treba poudariti ekološke kmetije. Trend je v ekoloških kmetijah, ekološke kmetije uporabljajo svoje živinska gnojila, dokupijo redko, kdaj še kakšna hranila. Problemi imajo dušika, ker seveda tudi svojih gnojil imajo premalj, pa ponavadi tudi nimajo jam za gnojevko, bolj hlevski gnoj in gnojnica. In v tem primeru seveda je še tako bolj pomembna skrb za metuljnice v travni ruši. In te metuljnice, naj bo to bela detelja na pašnikih, naj bo to črna detelja bolj na travnikih za kostni sistem, ne, te dve se trudimo dodajati, lucerna je seveda moderna, ampak bolj sodi na njive, lažje jo pospravimo in tako naprej. Lahko je tudi nekaj v mešancah, samo ni tistega učinka. Tako da te dve glavni detelji bi morali biti resno prisotni, če je potrebno jih dosejavamo, obnavljamo travinje, vsekakor pa z gnojenjem merkamo, čuvamo, da jih sami ne izrivamo.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Prej ste velikokrat, gospod Anton Zavodnik, poudarili pomen zorjenih gnojil. So, recimo, je zorjena gnojevka, gnojnica lahko manj agresivna, recimo, do detel?
O, definitivno. Definitivno, ker ko se v sveži gnojevki ta velik delež amonijačnega dušika veže na organsko snov, na mikroorganizme, ne, to je zorjenje potekna z mikroorganizmi, ko se ta dušik veže in potem je na organski snovi vezan, takrat ni več nevaren, tudi za metuljnice več ni tako zelo nevaren, ker se potem iz organske snovi počasi sprošča in ne predstavlja momentalnega presežka na travinju. Za njive je pa sploh to zelo pomembno. To zorjenje sem že prej nekaj omenil, neke dodatke. Ne bi nobenega reklamiral. Če imamo dovolj jam in prave postopke, ne rabimo nobenih dodatkov. Seveda, ko imamo pa težave, pa lahko marsikakšen problem z dodatki rešimo. Dodatki so v glavnem na nivoju gline in na nivoju alg, ne glede na ime. Glina vemo, da veže, ta amonični dušik veže znotraj in mikroorganizmi to lažje potem predelajo, tako da te dodatki so v bistvu neka naravna snov, ki po logiki že funkcionira. Žal so seveda malo dražji in zopet jih uporabljamo samo za reševanje nekih problemov. Posledica je pa logično, da je manj smradu. Seveda, če amonijak smrdi, hitro izhlapeva, če je ta vezan organsko snov, potem manj smrdi. Ne, ker doskrat pravijo kmetje, ja, dodajem pa res manj smrdi. Ja. To ni bistvena poanta. Bistvena poanta je, da so mikroorganizmi dušik, ki bi nam ušel, ki bi predstavljal problem pri klimatskih spremembah, torej v izpustih, da smo ta dušik zadržali v organski snovi in da ga bomo dali na njive. In potem tudi čas ni tako zelo pomemben in tudi sproščanje bo potem potekalo počasi in tudi problemi s pleveli bodo manjši. Zopet se vse vrti okrog iste zgodbe. Vsi učinki pri normalno dozorjenjem bojo seveda isti. Da za hlevski gnoj ne omenim mogoče kompostiranja. Nujno. Kompostiranje bi moralo biti nujno. Hlevski gnoj svež nikamor ne sodi, ne na njive, ne na travnike. Izkoristek dušika je še slabši, kot že tako izkoristek ni absoluten, ker smo rekli, da ga nekaj uide. Tam je lahko še slabši. Torej, seveda pri kompostiranju je pa zgodba zase, ki bomo morali pa tudi v družbi se dogovoriti še.
Ja, prvo o tem sem vas hotel vprašati, malce tudi izpostaviti to temo. Na marsikateri kmetiji, predvsem teh manjših kmetijah, ki temelijo na hlevskem gnoju, pravijo po 6 mesecih, če bi hoteli imeti kompostiran gnoj, bi ga morali prepeljati na eno drugo lokacijo, ga tam kompostirati in uporabiti čez torej novih 6 mesecev oziroma še dalj časa naj bi bil ta optimalni čas, da dobimo potem res tisto snov, ki pravijo je zlata vredna. Kako vi vidite to zgodbo in recimo kaj bi svetovali glede gnojenja travnatega sveta s takim zorjenim hlevskim gnojem?
Seveda tak zelo dozorjen hlevski gnoj ali pa že kompostiran je uporaben vse povsod brez skoraj omejitev, resnično najboljše gnojilo, kar si ga lahko predstavljamo, ker ima ogromno organske snovi in vso to organsko snov so hranila vezana in takšna iz organske snovi hranila se dosti lažje sproščajo in so rastlinam dosti bolj dostopna kot mineralna. Mineralna hranila, recimo fosfor, kalij iz mineralnih gnojil, seveda morajo še se transformirati, da ne govorimo o dušiku, ki mora cel ciklus preideti, da pride do nitratne oblike, katero lahko potem v talni raztoplini rastline počrpajo. Tukaj pri organski snovi je vse sa ta hranila bistveno bolj dostopna, počasi se sproščajo, na daljši rok funkcionirajo in predvsem so godna za tla. V tleh ne pride do nekih v narekovaju poboja mikroorganizmov, mi lahko z velikim količino dušika, ne samo, ker sem prej o metuljnice omenil, da jim to ne paše, mi lahko mikroorganizme na nek način narekovaju pobijemo s tistim dušikom. In potem se mora v tleh spet vzpostaviti ta normalna kultura, katera pa vemo, da je ta glavna stvar, ki jo kmet ima. Rodovitna zemlja in mikroorganizmi v tleh, to je vse, kar ima. Vse ostalo se da nadomestiti na hiter rok, vse ostalo so investicije. To je bistvena stvar. No in tukaj je zgodba zopet enaka. Zdaj, če pa to preidemo na zakonodajno plat, ne, se pa kažejo problemi. Problemi so seveda nitratna direktiva, ki govori, da moramo podtalno vodo čuvati, iz katero tem to dikcijo se vsi strinjamo, seveda vodo, podtalnico moramo čuvati, pa vendar bi morali biti bolj fleksibilni. Hlevski gnoj, kompostiranje oziroma zorjenje bi lahko bilo na kmetiji tudi na bolj enostaven način, se to vidimo, da v praksi kmetje kar počnejo, tisti, ki imajo globoki nastil, drobnico in podobno, to v praksi kar počnejo, kompostirajo zunaj na terenu in ni zaznat nobenih problemov, nobenega izcejanja velikega, da bi dušik prehajal v podtalnico, sej te procesi tečejo. Zakonodajno je pa tako, na urejenem gnojišču, ali kompostišču, lahko to počnemo na daljše obdobje, na neurejenem, torej na travniku ali kjerkoli, pa lahko kompostiramo oziroma odlagamo, bolj je rečeno odlagamo, samo 2 meseca. In takrat seveda te procesi ne stečejo v tistih 2 mesecih, torej to ni rešitev. Ne? Zakonodajno imamo čisto zavezane roke. Razen, če imamo urejeno kompostišče. Gledal sem na nekih vodovarstvenih območjih, tudi po tujini, tam imajo seveda 2 gnojišča, urejena, zabetonirana, kompostirana. Prvo je, za, tako kot za jame smo prej govorili, prvo je za tekoče zadeve, tekoče izločke in drugo se premeče v jeseni in potem celo leto kompostira, premeče še ne 2krat, zalije, če je potrebno, vlaga in zrak mora biti prisotni in potem šele uporabi. Hlevski gnoj uporabljajo ekološke kmetije, pa tudi drugačne na vodovarstvenih območjih, kjer je to še bolj natančno, ne, to odlaganje drugač, kar ne sme biti na vodovarstvenih, je seveda brez problema in tudi učinki so dobri. Je pa seveda zopet smo stroški, zopet smo pri stroških.
Spet sva pri tisti zgodbi s pravilniki, ki sva jo že omenila v današnji oddaji. Torej, ko bodo možje in žene, ki so odgovorni za to področje, o tem razmišljali, priporočljivo bi bilo, da se bi to zgodilo čim prej, bi bilo potrebno pogledati ta dva vidika in začrtati pot tako, da bomo prijazni do narave in da bodo kmetije od doma pridelanih gnojil, ki bi, za katere bi želeli, da dajo čim več od sebe, ta čim več tudi zares dobile, kaj ne?
Ja, definitivno, naj pač te možje in žene ne bodo užaljeni, pa vendar je trenutna situacija preveč toga. Strokovno gledano imamo, vse pravim, pri nas malo manj dokazov, ker inštituti niso tako bogati kot v tujini, ampak v tujini lepo dokazujejo, ne, kako prihaja do mineralizacije organske snovi, kdaj prihaja, kako se kompostira, kdaj se vežejo. In te stvari so strokovno dokaj znane in bi znotraj varovanja okolja in pa znotraj stroke in uporabe se našle lahko še dobre rešitve. Verjamem, da je problem tudi Evropska unija in ta toga zakonodaja. Tudi ker se pogovarjam, ljudmi, ki se trudijo, pravijo, ja, marsikaj bi lahko se zmenili Slovenci, pa se moramo prilagoditi. Seveda, prilagajanje pa stane in to je ta problem, ki ga se skozi nekako izpostavljamo, da bi rešitve bi morali poiskati na en ali drugačen način, ali se iz zakonodajo prilagoditi ali pa pač s financiranjem teh objektov dodatnih, tako jam kot gnojišč. Kmetje pa seveda so na limitu, če gledamo trenutno ekonomsko situacijo, kako pač poslujejo večina kmetij, seveda so razlike, ampak večina kmetij so na limitu, nimajo denarja za investicije in jih razumem, da iščejo potem vse sorte rešitve. Najslabša rešitev pa je, da zdaj lejamo, ko se bo mačkano sušil, peleš v gost. Ne, in na ta način pa res pride do koncentracije in do seveda velikega premika teh dušičnih snovi in to je pa najslabše, ampak mi moramo dati možnost ljudem, ne samo omejiti, pa jih potem pustiti, ampak moramo dati možnost, da se rešijo z te zagate, ko bo jama polna ali bo teklo tam ven, ali bo pa nekje v gozdu kar pšk. Je bi bilo dosti bolje, da poiščemo neke rešitve in da kot družba, kot celota, razumemo, kaj kmet počne, zakaj ga imamo v naravi, koliko dobrega doprinese, kot sem že prej omenil, te biosistemske storitve in da mu pomagamo v tej smeri. Vemo, da nimamo takih kmetij, kot so v Evropi, ki lahko mogoče ekonomsko preživijo in imajo celo denar za investicije.
Gospod Anton Zavodnik, hvala lepa za pogled na to področje, za analizo stanja in za nekaj smernic, kaj bi bilo dobro narediti tako na strani kmetij, ki se vsak dan soočajo s strožjimi, bi lahko rekli, iz leta v leto strožjimi zahtevami na področju gnojenja, varovanja okolja in na drugi strani tudi vsega tistega dela, ki ga morajo opraviti odgovorni organi, zato da bodo lahko to odgovorno ravnanje v okolju tudi izvedle. Vse dobro, lepo nedeljo, pa lepe praznike, ki so pred nami.
Torej, zaključil bi z dejstvom, da se najprej potrudimo pri sebi, naredimo to, kar mi lahko sami, kar lahko kmet naredi, da na nek način poskuša gnojiti na priporočen način, da uporablja ta hranila takrat, ko je to možno, ko v naravi to raste, pravočasno, ne da čaka zadnje trenutke, ker včasih nam narava ponagaja, cel mesec dežja in smo potem stisneni v kot. Tako da potrudimo se, da bomo gnojili prvič čim bolj časovno prilagojeno in drugič vsebinsko, tako da bo fosfor, kalij, dušik primerno porazdeljeni. Vsaj iz domačih gnojil, potem pa še seveda, Če je analiza pokaže, je treba včasih tudi kaj dodati, kakšno mineralno gnojilo, da se to zaokroži, da so hranila zaokrožena, primerno, da imamo seveda potem primerno rast, s primerne rasti primerne pridelke in če bo pridelkov dovolj, če bo primerna rast, bo verjetno tudi nekaj finančnega ostalo, da se to lahko za Božič in novo leto lahko kaj privoščili, ne da bo samo delo na kmetiji, kar ponavadi je. Še enkrat lep pozdrav vsem skupaj in voščim vam lepe praznike, najprej božične, potem pa novoletne in vse dobro.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Za konec pa je z nami še Darinka Sebenik, urednica Glasa dežele. Darinka, lepo pozdravljena.
Lep pozdrav tebi in pa seveda poslušalcem Radia Ognjišče.
Pri Glasu dežele ste poskrbeli za predbožično darilo, revija je že pri naročnikih, vsi tisti pa, ki bodo morda to postali v prihodnem letu, lahko dobijo ogledni izvod preko elektronske pošte, kaj ne?
Seveda.
Kaj pa zadnja letošnja številka? Zelo zanimive teme ste obrali.
Ne vem, če se spomnite spomladanskih mesecev maja in junija, ko ste klicali zaradi abortusov kot posledice cepljenja proti modrikastemu jeziku. Kaj je res in kaj ni, vam razkrivamo v pogovoru s predsednikom veterinarske zbornice, izrednim profesorjem dr. Ožbaltom Podpečanom.
Vse bolj aktualna tema je tudi varstvo rastlin, ki se bliža zelo kritični točki. Precej sredstev bo od leta, ki je pred nami naprej prepovedanih. Tudi o tem pišete?
Ja, v bistvu ne gre za sredstva, ampak gre za aktivne snovi, ki jih množično ukinjajo. Problem pa je, da sedaj posegajo tudi pri žitih. Verjetnost, da plujemo nazaj k naravi, je zelo majhna, saj se tudi ekološki predelovalci srečujejo z nemogočimi razmerami, predvsem s pojavom novih škodljivcev, bolezni in plevelov, ki so bili nekoč neškodljivi, danes pa zaradi tega, ker ne škropimo več, postajajo nekateri organizmi bistveno bolj agresivni in pa nevarni.
Govedoreja je vaše področje, tudi o tem precej?
Ja, govedoreja je vse bolj sovražena kmetijska dejavnost in nekaj o zmotah pojava laktozne intolerance pojasnuje članek o tem, kje, kdaj in tudi zakaj se pojavlja. O tem boste lahko brali v Glasu dežele. Kaj so srečne krave in predvsem, da tega ni, če ni srečen tudi rejec, vam bo tudi povedal eden od člankov v Glasu dežele.
Še na področje zelenjave skočimo.
Naši avtori so se izredno potrudili in sicer tokrat imamo pridelavo hrena. Hren je tradicionalna slovanska hrana. Uporabljamo ga v kulinariki, zelo radi. Dobili boste pravzaprav na svet za pridelavo na polju in v vrtu. In potem seveda, ko vse to dobro pridelamo, bo zelo zanimiv tudi članek o skladiščenju zelenjave, korenaste.
Ampak glavna tematika tudi v tej zadnji številki Glasa dežele je torej govedoreja, robotsko krmljenje, temu posvečate precej pozornosti, morda tako za gušt, kakšno besedo o tem?
Aloj Sajovic je s člankom o robotskem krmljenju poskrbel za zelo zanimive utemeljitve, zakaj je to dobro. Saj veste, razpoložljive delovne sile je vsak dan manj tudi na vaših kmetijah in temu primerno se seveda prilagajate s strojno opremo. Kdaj je ekonomsko upravičen, pa seveda v članku.
Za konec pa še gozdarstvo in kot vedno in kot se spodobi pred prazniki tudi kulinarika.
Da, v gozdarstvu nismo pozabili na 14. dražbo vrednejšega lesa in pa seveda kako je z uporabo samobrusilne verige na motorki, poznani kot Oregon Power Sharp. Seveda smo obiskali tudi izredno zanimivo kmetijo. Tokrat smo se zapeljali v Logarsko dolino, konkretno v Robanov kot in kmetija je, verjeli ali ne, nad 1000 metri nadmorske višine. V kulinariki pa smo poskrbeli za malo bolj lahkotne in en malo težji recept, ampak vsekakor bodo bralke in bralci tokrat zelo zadovoljni z našo izbiro.
Tako, kot sva že omenila na začetku, vse tiste, ki jih zanima, ki še niso naročniki, jih boste veseli, če vam pišejo na vaš elektronski naslov, dobijo ga, če v spletnem brskalniku, iskalniku pišejo Glas dežele, dobijo ogledni izvod in se potem odločijo, da se naročijo na časopis, ki mesečno potem prihaja na domove. Ja, Darinka, vse dobro, blagoslova, predvsem pa uspeha tudi v prihodnjem letu.
Najlepša hvala in dovolite mi, da vam za praznike zaželim zdravja, sreče ter naklonjene narave v letu 2020. To vam želimo prav vsi iz uredništva Glasa dežele.
In lepe želje pošiljamo pred božičnimi prazniki tudi iz uredništva kmetijskih oddaj na Radio Ognjišče. Lepo nedeljo, lepe praznike in se še enkrat srečamo v letošnjem letu. Vse dobro.